Švento Jono kongregacijos brolis kūdikėlio Jėzaus Pranciškus. Įrašas iš rekolekcijų Marija, mylimoji mokinė.
Kalbėjome apie Marijos kunigystę, kaip jį dalyvauja pačiu tobuliausiu būdu Jėzaus vienintelėje tikroje kunigystėje, kurią tik tai pranašavo Senojo Testamento kunigystę, kurioje dalyvauja Naujojo Testamento tiek tarnystinė kunigystė, tiek ir karališkoji tikinčiųjų kunigystė. Ir Marija iš tikrųjų yra ne tik kunigas, bet ir kunigų motina ir karalienė. Būtent taip ją kreipiamasi įvairiuose maldose. Būtent tas kunigystės aspektas pirmiausia yra užtarimo. Užtarimo, pasiaukojimo, už kitus aspektas. Taip kaip Jėzus ant kryžiaus aukojasi už mus ir užtarė už mus visus, įskaitant ir tuos, kurie jį kankino. Taip, atleisk jiems, nes jie nežino, ką daro. Taip ir galime būti tikri, kad šitas Jėzaus šauksmas, maldo šauksmas į tėvą, aidu atsiliepė ir Marijos širdyje, ir kad Marija lygiai taip pat savo širdį meldėsi, nes ji buvo matėte, mokinė, sekėja, kuri mokėsi iš Jėzaus netikimą šitos paskutinės akimirkos, paskutinių Jėzaus žodžių ant kryžiaus. Darydama Jėzaus žodžius savo žodžiais, Jėzaus širdies laikysena, savo širdies laikysena, jo malda, savo malda. Taip mokydama ir mus elgtis. Prisimenant būtent tą šventą valandą, kurią Jėzus iš anksto paukojo save, dar nekrūvinu būdu Eucharistijoje. Tai yra tikra Jėzaus auka. Mes dažnai tą užmirštame, bet jau didįjį ketvirtadienį per paskutinės vakarienės šventasis mišes, per pačią paskutinę vakarienę, Jėzus iš tikrųjų realiai atiduoda save Tėvui už mus. Nors mes dar ir nematom viso to atsidavimo, pasiaukojimo padarinių, kuriuos matys tik du mylimieji mokiniai, Marija ir Jonas, nes kitų po kryžių nebuvo. Neskaitant kitų šventųjų moterų, Marijos Magdalietės ir Salomės, kitos Marijos. Bet iš apaštalų vienintelis Jonas buvo ten. Žinoma, Marija arčiausiai prie kryžiaus stovėdama dalyvavo intensyviausiu būdu toje kunigiškoje Jėzaus aukoje, mokydama ir mus, kaip mes turėtume joje dalyvauti. Kaip supratot, aš stengiuosi tuos mąstymus austi ant Dievo žodžio staklių, jeigu taip galima būtų pasakyti, būtent tų liturginių skaitinių, kurie yra skaitomi per krizmos mišes, paskutinės vakarienės mišes. Taigi, iš paskutinės vakarienės liturgijos pirmasis skaitinys yra iš išėjimo knygos, aprašantis, kaip izraeliečiai perėjimo paschos, kitaip sakant, velykų naktį, valgė avinėlį. Kaip jie tą vinėlį turėjo paukoti, papjauti, jo krauju pažymėti šonės ir viršutinę durų staktas, kad tas avinėlio kraujas juos apsaugotų nuo angelo naikintojų, kuris tą naktį išžudė Egipto pirmagimius, tačiau nepalietė izraeliečių buveinių, kurios buvo pažymėtos šituo avinėlio krauju. Žinoma, kad tas avinėlis tai buvo tik provaizdis ir pranašystė tikrojo velykų avinėlio, Kristaus, kuris yra paukotas ir kurio krauju mes esame apsaugomi nuo angelo naikintojo. Tas ir bažnyčios tėvai labai gražiai kalba apie tai, kad kai mes priimame Kristaus kūną ir kraują, tada mūsų palapinės staktos, tos palapinės, jos yra pažymimos avinėlio krauju. Nes mūsų lūpos tada jau yra sukruvintos Jėzaus krauju. Ir žinoma, matydamas, mes nematom to, bet piktoji dvasia tai mato ir bijo tada įeiti į šitą palapinę, į šitą buveinę, nes žino, kad tai yra apsaugota to tikrojo avinėlio krauju. Ir yra išrinkta būti Dievo buveinę. Ir žinoma, kad labiausiai tai galiojo Marijai. Apie paskutinę vakarienę paprastai tradiciškai vaizduojama, kad nu, va, tik 12 mokinių sėdėjo prie stalo, bet tokio sėdėjo. Ta garsioji Da Vinci drobė, kur matom susėdusius mokinius apie stalą, kur yra kaip archetipas daugelio kitų paskutinės vakarienės vaizdavimų, bet iš tikrųjų istorinė tikrovė nėra visiškai tokia, nes žydai tais laikais valgė ne prie tokio stalo, prie kokio mes valgom šiandien sėdim čia. Bet tas stalas buvo artimųjų rytų papročių, tiesiog ant žemės patiestas. Ir ten visi valgiai sudėti ir gulėjo prie stalo, viena ranka pasiremdami ir kita valgydami. Žinant tuos papročius ir skaitant įdėmiai paskutinės vakarienės aprašymą, galima daug aiškiau suprasti, kaip ten Jonas galėjo prisiglausti prie jo širdies, prie Jėzaus krūtinės, jeigu jie vienas šalia kito gulėjo prie to stalo, kaip ruoniai ant jūros krento. Ar ne, tai tas ir prisiglaudimas buvo daug paprastesnis, negu mes bandom įsivaizduoti, kaip čia prie stalo būdamas glaudėsi prie Jėzaus širdies. Tas pokalbis tarp Petro ir Jono, nes Petras, žinoma, buvo garbingiausioj vietoj, kaip pirmasis aš apaštalų ir kokiu būdu jie vienas kitą susižvalgė su Jonu, galėjo tušto iš pusės žodžių suprasti vienas kitą. Bet tai čia yra kita tema, kurią irgi būtų įdomu pasigilinti. Kitas dalykas, kad nors apie tai nekalba aiškiai šventasis raštas, bet galime numanyti, kad ten buvo ne tik 12 apaštalų, bet buvo ir kiti mokiniai, skaitant Jėzaus mokines, kaip Marija Magdalietė, kitas moteris, kurios visur juos sekiojo. Ir netgi berods Lukas net savo ištekliais išlaikė tą 12 vyrų burnų kompaniją, kuri nebuvo lengva išlaikyti, nes, žinote, 12 paruošti pietus kiekvieną dieną nėra toks jau pigus ir lengvas dalykas. Savaime suprantama, kad tos moteris negalėjo nebūti kartu ten. Galbūt, žinoma, net prie to paties stalo sugulusios, gal net ir net toje pačioje patalpoje, bet faktas, kad jie buvo kartu ir tikriausiai Marija ir kitos šventosios moteris girdėjo Jėzaus kalbas prie tos paskutinės vakarienės stalo ir ko gero įsidėmėjo daug geriau negu tie vyriškiai, nes moteris visada yra dėmesingesnės ir pastabesnės ir rūpestingesnės smulkmenoms. Vienintelis Jonas taip smulkiai atpasakoja, kas vyko per paskutinę vakarienę. Kiti tik papasakoja, nu va, kad susėdom, laužėm duoną, gėrim vyną, valgėm avinėlį ir viskas, ir taškas. O Jonas per ištisus 3 ar 4 skyrius pasakoja, ką Jėzus kalbėjo apie šventąją dvasę. Ką jis kalbėjo apie tas paslaptis, kurias jis yra iš tėvų girdėjęs ir atskleidžia dabar savo mokiniams, nes laiko juos draugais, o nebe tarnais. Įsileisdamas juos į tą intimiausią savo santykį su tėvu, kai 17 skyriuje jis maldauja, meldžiasi tėvui, įsileisdamas į tą maldą ir mokinius. Tai turint omeny, kad Marija Jėzus Jonui atidavė kaip motina prie kryžiaus ir Joną kaip sūnų Marijai, tai galime puikiausiai suprasti, kad jie negalėjo nekalbėti apie tai, kas įvyko per paskutinę vakarienę, kas įvyko prie kryžiaus, kas įvyko prisikėlimo rytą vėliau. Ir žinoma, kad greičiausiai net ir Jonas, būdamas vyras visų smulkmenų, negalėjo taip atsiminti, kaip Marija, kuri taip dėmesingai, gal net ir būdama toliau negu mokiniai, dėjusi kiekvieną žodį į savo širdį, taip kaip jau jį dėjusi kiekvieną ir svarstė savo širdyje, kai Jėzų atrado su Juozapu šventykloje 12 metų. Vaikeli, kurio mums tai padarė, jūs nežinot, kad aš turiu būti savo tėvo. Mes šiame verčiam reikaluose, namuose, nes iš tikrųjų graikiškai nėra tokių žodžių, kaip ir šiandien. Graikų kalba tokia jau yra, kaip šiandien Evangelijoje irgi, kad daug visokių žuvų tinkle užgriebė. Nėra šito žodžio žuvų graikiškame tekste. Mes tik tai paskui galime padaryti išvadą, kad ten turėjo būti žuvis, bet kitą kartą tinklai visai ne žuvis sugauna. Šiukšlių prigaudo, bet kartais gali ir lobį užgriebti. Ir nebūtinai žuvis, tai čia gali būti irgi visiškai nauja ir visai teisėta interpretacija, kadangi kad ten žuvis tame tinkle pagauna Dievo karalystė, nėra taip aiškiai pasakyta. Tai čia ir kame tėvo kažkame, nepasakyta kame. Namuose, reikaluose, tėvo širdyje, tėvo iščiuose galima ir taip suprasti. Eistontų patros, tėvo kažkame. Graikų kalbos ypatumai, tokie nutilėjimai atveria iš tikrųjų labai didelės galimybės interpretacijai ir daug gilesnėje interpretacijai, negu tam va, tokiam numanomam kasdieniam prasmės suvokimui. Ir todėl aš manau, kad daug dalykų, kuriuos Jonas užrašė savo Evangelijoje iš tos paskutinės vakarienės, bus greičiausiai priminta, švelniai, motiniškai priminta pačios Marijos, kai jie jau paskui kartu gyveno iš pradžių Jeruzalėje, paskui Efeze, kur tarp kitko, kas esate buvę, gal kas nors esate buvę Efeze, yra Marijos namai, atkasti toje vietoje, kurią regėjo palaimintoji Kotryna Emerich. 19 amžiaus pabaigoje buvo visiškai užmiršta ta vieta ir ta suparalyžuota, stigmatizuota moteris Vokietijoje turėjo tuos regėjimus ir vienas prancūzas kunigas patikėjo, nuvažiavo, pradėjo kasinėti ir atkasė, iš tikrųjų lygiai taip, kaip Katerina Emerich nusakė. Įdomiausia, kad ten šalia netoliese tų namų, kur man teko malonė aukoti mišes Marijos namuose, buvo, ko gero, pirmasis kryžiaus kelias, kurią Marija, atrodo, ėjo ten pati. Tai buvo toks prisiminimas to, ką išgyveno Jeruzalėje prieš keliasdešimt metų. Ir va ten toje vietoje, galime įsivaizduoti, kad brendo tie visi prisiminimai, dalinantis tarp tų dviejų mylimųjų mokinių širdžių, Marijos ir Jono širdžių. Ir mes todėl šiandien turime tas nepaprastas eilutes Jono Evangelijoje, kurių nerasime kitose sinoptinėse Evangelijose. Grįžtant prie išėjimo knygos aprašo, kaip Velykų perėjimo Paschos vakarienė turi būti valgoma, kažkaip labai dažnai prasprūsta pro akis labai svarbi detalė. O valgyti avinėlį turėsite šitaip, susijuosęs trenas apsijavę kurpėmis kojas, laikydami rankoje lastą. Jį valgykite paskubomis, nes tai yra išėjimo puota. Mes labai lengvai įsivaizduojam Velykų puotą, kaip tokį malonų pasisėdėjimą restorane prieš žvakių ir puikaus, ne, avinėlis, tai yra visai neblogas maistas, tiesa. Bet tai yra išėjimo valgis, tai yra pasistiprinimas prieš išeinant iš Egipto su jo mėsos ir svogūnų puodais į dykumą. Tai yra išėjimas iš komforto į gruntynės ne su kūnu ir krauju, kaip sako Šventasis Paulius, bet su dvasiomis, su kunigaikštystėmis ir galybėmis, ne kūnu ir krauju. Dar toliau, dar giliau žvelgiant išėjimas į pažado žemę, per tą dykumę, per tas kovas ir išbandymus, į pažado žemę, kur irgi savo ruoštų tai yra tik provaizdis ir pranašystė, tikrosios pažado žemės. Tėvų iščių, kuriuose amžinai pasilieka sūnus ir kurios mums per sūnų yra atvertos, kad ir mes ten galėtume amžinai pasilikti, nuolat pasilikti. Ir kad galėtume pasiekti tas tėvų iščias, tėvų gailestingumą, tėvų širdies rojų skirtą mums, mes irgi turime valgyti šitą vinėlį, pasistiprinti, kad galėtume pereiti visus šio pasaulio dykumos išbandymus ir pasiekti tą pažadų žemę. Ir žinoma, kad pirmoji, kuri taip giliausiai suvokė ir išgyveno šitą Velykų aspektą, žinoma, buvo Marija. Nes jos atveju, kaip ir praktiškai visi Jėzaus posakiai, kiekvienas Dievo žodis, tiek Senajame, tiek Naujajame Testamente, ypač kai yra kalbama apie moterį, vienai par kitaip, tai yra išsipildę Marijoje. Arba yra pranašauta apie Mariją, sakykime, Juditos arba Esteros arba Deboros pranašiais kitų moterų istorijos. Aš norėjau pasakyti, kad kai Jėzus sako, kad ką jis sako, tie Jėzaus žodžiai, kurie man užkrito, jie pilnutiniausiai ir pirmiausiai išsipildo Marijoje. Kai ji iš tikrųjų pirmoji dėmesį Jėzaus žodžius ir gyvena jais, naudodamasi tą jėga, kuri trykšta iš Eucharistijos, būtent tam, kad galėtų pasiekti tas tėvų iščias. Tai Jėzus sako, kad ten, kur yra jūsų lobis, ten yra ir jūsų širdis. Taip aš šitie žodžiai pirmiausiai išsipildo Marijoje. Nes žinia, kad aišku savam, kad jos lobis yra tėvas, jos lobis yra sūnus, jos lobis yra šventoji dvasia. Ir tada žinoma, kad jo širdis yra ten, kur yra jos lobis, kur yra tėvas, kur yra sūnus, kur yra šventoji dvasia, švenčiausia trejybė. Ir kelias į tą slėpinį, į tą užanspauduotą sodą, vėl dabar jau kitas simbolis šito užanspauduoto sodo iš giesmių giesmės, tai yra Marijos kelias. Juo mes irgi galime ir turime keliauti kartu su ja, kad mes irgi pasiektume tą lobį, klausydami savo širdies traukos, nes tada ir mūsų širdas yra traukiama prie to lobio. Per visas dykumas ir per tiek dykumos išbandymus, tiek Egipto išbandymus. Dykumos išbandymai yra tokie nuva atšiaurus ir rūstus. Egipto išbandymai yra daug subtilesni ir iš tikrųjų sunkesni. Mūsų tėvai ir seneliai išgyveno dykumą per sovietmetį, kai atvirai ir šiurkščiai buvo persekiojamas tikėjimas. Mūsų laikais yra Egipto išbandymai, kai mes prisvilę prie mėsos puodų ir svogūnų sunkiai begalime atplėšti savo širdį nuo šitų egiptietiškų patogumų. Neužmirškim, kad tais laikais Egiptas buvo aukščiausios kultūros išsivystymas. Tai yra, nu, kaip šiais laikais žmonės irgi taip žemiškai sufokusuoja savo širdies troškimus į turtingasias valstybės, kaip Amerika, sakykime, ar ne. Toks žemiško rojaus įvaizdis ir įsivaizduoja, kad va ten tai jau mums bus gerai. Tai aš sakyčiau, Egiptas buvo tų laikų Amerika, aplinkiniam tautom. Ir išeiti iš Egipto, tai nebuvo šiaip išėjimas, žinot, į laisvę. Tai buvo ir atsisakymas komforto, nesvarbu, kad jie ten buvo vergai. Iš tikrųjų, mūsų laikai žmonės atrodo, esame laisvoji Lietuvoji, bet toji vartotojiškumo kultūra iš tikrųjų daro mus vergais, kurie esame vis daugiau ir daugiau, daugiau. Tai yra, kaip šventasis Jonas rašo Apokalipsėje, apreiškimo knygoje, tai yra dvasinis Egiptas ir dvasinė Sodoma. Iškrypęs malonumų ieškojimas ir iškrypęs darboholizmas, gal ne taip reikėtų pasakyti, kai yra darbas, darbas, darbas. Ir mes vis spaudžiame, ir mes iš tikrųjų žiūrėkime, kaip žmonės vergauja per tas pačias komunikavimo priemonės, aš turiu omeny, kad ir tą telefoną, tai labai patogu, tai beprotiškai patogu. Bet va, tas egiptietiškas patogumas mus tiek užkloroformuoja, užbūrė ir padaro priklausomus, kad mes paskui nebegalime atplyšti nuo jų. Toj dykumos vietoj, kurią man tenka rūpintis Amerikoje, mes ten darom keletą kartų per metus talkas tokie žmonėms. Ir vienas jaunuolis sako, žinai, aš labai noriu atvažiuoti, bet ten yra ryšio ir jo tokia baisi baimė, kaip aš dabar būsiu be ryšio visą dieną. Ir jis išdrįso atvažiuoti ir visą dieną neturėjo ryšio. Aš dienos pabaigoje savo tai kaip be ryšio jaučiasi, sako, žinai. Tai buvo nuostabiausia diena jau per daugelį metų, nes nu, žmogus buvo laisvas. Jis buvo laisvas nuo to patogumo, kuris nuolat jį paspaudžia daugiau plytų, dar daugiau plytų, dar daugiau plytų jūs turite padaryti. Ir žmogus nebėra laisvas. Matot, kaip ir patogumas gali pavergti ir padaryti mus va tokiais vargais. Tai yra egiptietiška vergovė mūsų laikais. Nežinoma, tas beprotiškas, nužmoginantis darbas, darboholizmas, kas irgi yra aspektas mūsų šiuolaikinės kultūros, kai dirbi, dirbi, dirbi. Dirbk, pirk, mirk. Toks šūkis. Būtent iš to Egipto turime išeiti ir kad turėtume jėgų išeiti iš to Egipto, mums reikia valgyti šitą vynėlį. Susijuosi strėnas, kitaip apsiavę kurpėmis laikydami rankoje lazdą, pasirengę išeiti. Todėl labai svarbu iš tikrųjų, kai mes valgome šitą vakarienę, kiekvieną dieną per mišes išeiti iš Egipto. Kas kartais išeiti, palikti. Pirmiausia, išeiti širdimi. Nes taip dažnai, žiūrėkit, mes būnam, dalyvaujame Kristui ir vis tiek mūsų širdis dar tebėra Egipte. Arba Sodomoj dvasiniai, nu, čia kaip pažiūrėsi, ar ne. Sukasi mūsų mintys apie Egipto puodus, arba Sodomos malonumus. Aišku, jie taip kraupiai skamba, ne? Bet būtent todėl jie yra pateikiami kaip pavyzdžiai apokalipsėje, nes kad mus supurtytų, kad mes to užsichloroformavimo, užmygimo ir nebesupratimo, kur mes iš tikrųjų esame įklimpę. O mūsų širdis kaip tik turi būti ištraukta iš to viso dumblo ir išeiti. Į dykumą taip, nes ten reikia kovos, kad galėtum sekti paskui vynėlį visur, kur tik jis eina. Kovoti, kol galiausiai pasieksi tą pažado žemę. Pažado žemę, kur yra anapus bet kokios minties, bet kokio jausmo, bet kokio rūpesčio. Ir pirmoji, kaip minėjau, ėjo šituo keliu Marija. Kitas aspektas iš tos paskutinės vakarienės, kurie vėl, kai paprastai, kai girdime Evangeliją, mes pirmiausia mąstome apie mokinius, kai Jėzus plauna jiems kojas. Irgi epizodas, kurį vienintelis Jonas pasakoja. Nors jis visiškai nekalba apie pačius Eucharistijos įsteigimo žodžius, kai Jėzus paėmė duoną, laužė, davė mokiniams ir sakė, imkite, valgykite, tai yra mano kūnas, gerkite iš jos taurės, tai yra mano kraujas. Tuos visus labai ščyrai, atsakingai, ištikimai perdavė trys sinoptikai, trys kiti evangelistai. Bet va tokį esminį dalyką, kaip kojų plovimas, nei vienas iš jų nepapasakoja. O Jonas pasakoja su smulkmenom. Ir jis, numazgojęs mokinę koją, sako, ar suprantate, ką aš jums padariau, jūs vadinate mane mokytoju ir viešpačiu ir gerai sakote, nes aš toks ir esu. Jei tada aš viešpats ir mokytojas numazgojau jums kojas, tai ir jūs turite vieni kitiems kojas mazgoti. Aš jums daviau pavyzdį, kad ir jūs darytumėte, kaip aš jums dariau, kad jūs būtumėte matytis, kad jūs būtumėte sekėjai mokiniai. Nes mokytis tai ne tik girdėti žodžius, bet ir daryti taip, kaip Jurgelis daro. Vaikiški žaidimai yra visai nevaikiški iš tikrųjų. Ką tas kojų plovimas reiškia, tai nėra vien tik tai kažkoks ritualas. Taip kaip mes dabar nusiplaunam rankas prieš valgį. Jeigu esame padorų žmonės, mes nusiplaunam rankas prieš valgį. Tais laikais kojas reikia nusiplauti prieš valgį. Iš tikrųjų, pirmiausiai toj kultūroje, žydų kultūroje, tai yra svetingumo gestas. Paprastai ne pats šeimininkas nuplauna, bet jų vergas nuplauna svečiams kojas. Prisiminkim Abraomą, tai jisai pasitinka tris, arba net jau trybę, galim tiesiai sakyti, prie Mamrės ąžuolų. Tarnas iš karto atneša nuplauti vandens, kitaip sakant, you're welcome, sveikas atvykęs čia. Jėzus tokiu būdu atveria šitą vakarienę, kuri yra jau nebe žmonių vakarienė, bet va, ta perėjimo vakarienė. Žmogiškos dimensijos į dieviškąją dimensiją. Jis yra svetingas tėvo vardu, dievo vardu, priimantis mus kaip svečius prie tėvo stalo, į tėvo puotos intimumą. Nes matot, ta pati vakarienė puota yra, sakyčiau, pritaikyta prie mūsų žmogiškosios prigimties, kuri yra paties Dievo sukurta. Tai žinoma, kad niekas geriau ne už Dievą neišmano, kaip ta prigimtis veikia. Ta prigimtis veikia taip, kad giliausi, nuoširdžiausi pokalbiai yra būtent prie vaišių stalo, o ne šiaip nuvasėdint pokalbių kambaryje su sausų kokių rekolekcijų vadovų ir šnekant apie labai dvasingus dalykus. Kai įsimylėjėliai susitinka ar ne vakare prie šampano taurės ir degančių žvakių, tai yra visai kitoks susitikimas. Tai yra labai malonu su mylimu žmogumi, bet tai visiškai keičia visą santykį. Ir todėl tai nėra bloga, tai nėra blogai, kad yra va, tokios vietos kaip restoranai, kaip kavinės. Kodėl jie moka pinigus, jeigu paskaičiuotume, kiek iš tikrųjų ten kainuoja tas maistas ir kiek jie sumoka. Ne už maistą ten moka, bet būtent už tą galimybę pabūti, pabendrauti taip, nu va, tiesiog išeiti iš tos kasdieninės rutinos į visai kitą dimensiją, visai kitą matmenį, kur yra visai kitoks santykis su to žmogumi. Aišku, kad galima perlengti tuos dalykus ir padaryti verslą ir biznį ir stabmeldystę iš to, bet man tie dalykai, jie turi šaknis mūsų prigimtį, tai yra dalis. Kodėl vestuvės būtinai turi būti bent su artimiausiais draugais, bet vis tiek turi būti kažkokios iškilminga, šventiška vakarienė, tai irgi yra dalis mūsų prigimties, nes maistas yra gyvybė. Ir santuoka yra gyvybė šventė, par excellence, kaip sako prancūzų, tobuliausiu būdu. Tai ir Jėzus atsiduoda per valgį, per vaišes, iškilmingiausią metų vakarienę žydų liturgijoje. Tai turi irgi milžinišką prasme, kad tai yra įėjimas į va tokį va santykį, meilės santykį, labai intimų ir gilų, intensyvų bendravimą. Ir jis visiškai atveria tėvo širdis, nes kas mato mane, mato tėvą, sako Jėzus per tą pačią Velykų vakarienę vienam iš savo apaštalų, vienam iš savo mokinių. Ir kad mes galėtume patirti šitą tėvo svetingumą, jis nuplauna mokiniams kojas. Ir sako, aš jums palieku šitą pavyzdį, kad ir jūs taip darytumėte. Kitaip sakant, kad ir jūs būtumėte svetingi. Tarnavimas artimui nėra pirmiausia darimas kažko tam artimui, kaip kojų plovimas. Bet pirmiausia, tai yra atvirumas, atvira širdis, įsileidimas kito į savo širdį. Nes būtent tai reiškia šitas kuklumas, tai yra svetingumas, įsileidimas kito. Ir jis sako, darykite, kaip aš jums patariau, būkite svetingi vienas kitam. Ir žinoma, ne tik vienas kitam, būkite svetingi man. Įsileiskite mane, taip kaip aš jūs įsileidau į šituos tėvo slėpinius, kuriuos mes dabar švenčiame. Įsileiskite mane tikėjimu į savo širdį, prie savo širdies stalo. Prisiminkim, kaip apreiškime Jonas rašo, štai Jėzaus vardu, štai aš stoviu prie durų belčiu, kas išgirs ir atsilieps, atvės, aš įeisiu pas jį ir vakarieniausiu su juo ir jis su manimi. Vėl matot, tai yra tas intimaus, gilaus, intensyvaus bendravimo įvaizdis, svetingumo. Jeigu mūsų širdis uždaryta, mes galime daryti nuostabiausius socialinius projektus ir labdaras ir ką tik tai norit, bet nebus to svetingumo, kuris ir yra broliškos meilės esmė, atvirumo savo širties, atvirumo kitam. Ir būtent šito mus moko Jėzus per paskutinę vakarienę kojų nuplovimu ir vėlgi galime būti tikri, kas labiausiai išmoko šitą pamoką, tai žinoma, mylimoji Jėzaus mokinė Marija. Jos tikėjimo svetingumas buvo toks, kad mūsų tikėjimo svetingumas su jie palyginus yra, nu, švelniai tariant, juokingas. Ji ta, kuri pilnutinai buvo svetinga savo tikėjimu Jėzaus slėpiniui, tėvų slėpiniui, šventosios dvasios slėpiniui, apreiškimo akimirka, kai angelas sveikina ją ir praneša šitą nepaprastą Dievo išsirinkimą jos atžvilgiu. Ir jos svetingumas, tai būna man, kaip tu pasakėjai. Ne taip, kaip aš supratau, kas gali būti labai siaura, bet taip, kaip tu pasakėjai. Visų pločių ir ilgių ir gylių, to tikėjimo, kuris net nėra jos, bet yra Dievo dovana. Pats Dievas tą svetingumą mums teikia per tikėjimą. Na, žinoma, tas tikėjimas paskui turi taip pat ir pasireikšti. Būti kūnytas, darbais, kaip sako Jokūbas. Parodyk man savo tikėjimą be darbų, aš savo darbais parodysiu tau savo tikėjimą. Mes jau dabar galime išversti žodį tikėjimą, svetingumą. Svetingumą Dievo slėpiniui, kuris yra mano artina. Ką padarėte vienam iš mažiausių mano brolių, man padarėte. Jeigu mes priimame tą mažiausią brolį, mes priimame patį Jėzų, mes nuplauname Jėzui kojas taip, kaip jisai mums nuplovė savo mokiniuose. Ir čia vėl aš prisiminsiu šventąją motiną Teresę Kalkutietę. Ji ieškojo tų, kurie buvo labiausiai unwanted, kurių niekas nemylėjo, kurie niekam nerūpėjo. Aš prisimenu vieną istoriją, ypač iš tų knygų, kur pasakome apie jos va tokius visokius fioretį. Tai čia buvo Londone, ji lankė savo seseris ir paskui motinos Teresės seseris turi tokį paprotį dviese eiti į gatvę, niekada po vieną. Už tokiu būdu va, tas fioretį buvo išsaugotas mums, nes kitaip žinoma, kad niekas nebūtų apie tai sužinojo. Ir vakare jau vienas esu su motina Teresė grįžinėjo į vienuolyną ir sutiko girtuoklį. Banalus dalykas, kuris atsitinka visiems mums. Ir motina Teresė tiesiog paėmė jo rankas, to girtuoklio rankas, Ir tai žmogus akimirksniu išsiblaivė. Sako, šitiek metų nebuvau patyręs žmogaus rankos šilumos. Matot, paprasčiausias rankos paėmimas, paprasčiausias žvilgsnis yra va tas va, kojų plovimas šita svetingumo prasme. Aš skaitydamas tą istoriją tiesiog, nu, galima įsivaizduoti, kad tai tikrai Marijos svetingumas kiekvienam vargšui, kuriame ji mato mylimai sūnų. Ką padarėte vienam iš mažiausių brolių, man padarė. Toks Marijos širdies, Marijos žvilgsnių, Marijos rankų svetingumas. Ir toks turėtų būti mūsų svetingumas, kurio, žinoma, vėl labiausiai išmoko ir labiausiai mokiniams kojas plovė Marija. Šitą prasme ir pirmiausia Jonui, nes Jonas buvo tas, kuris buvo jai artimiausias po Jėzaus mirties ir prisikėlimo su Jonu. Jie paskui gyveno Efeze tam namelyje.
Girdėjote įrašą iš rekolekcijų Marija mylimoji mokinė, kalbėjo Šventojo Jono kongregacijos brolis kūdikėlio Jėzaus Pranciškus.